Hei ja tervetuloa Tiede Ykköseen. Aiheita piisaa tänään Marsin ohittavasta komeetasta, ruokapakkausten ja kemikaalien hormonihäiritsyihin, jotka uhkaavat nuorten miesten kiveksiä. Jäteveden arvokkaiden fosfaattivarojen kautta päädytään Itämereen ja sinne eksyneeseen eksoottiseen valaaseen. Lähetyksen juontaa Leena Mattila. Ja ihan aluksi mennään merta edemmäs kalaan ja avaruuteen. Alle kilometrin mittainen komeetta kiitää Marsin ohi nyt sunnuntaina 19.10. ja Sisko Loikkanen haastatteli aiheesta Markku Poutasta.
Marsin ohitse lentää komeetta Siding Spring 19.10. ja arviolta noin 100 000 kilometrin etäisyydeltä siis Marsista. Onko se todennäköistä, että tuommoisen tapahtuman voisi kaukoputkella nähdä?
Se vähän riippuu siitä, kuinka kirkas se komeetta on. En usko, että sitä ainakaan harrastajavälineellä kovin helposti pystyy näkemään, mutta tietysti Marsistahan se on todella mahtava näky. Se luultavasti näkyy ihan Marsin päivätaivaalla, kun se menee siitä. Ja se, mikä on tietysti nyt mietitty ja ajateltu, että onko se vaarallinen näin Marsissa oleville luotaimille, koska tämän, niin kuin tiedetään, sitä komeetastaan irtoaa soraa ja pölyä koko ajan valtavat määrät. Ja nehän juuri aiheuttaa niitä tähdenlentoja, kun ne osuu sitten siihen Marsin ilmakehään ja siellä on Marsia kiertämässä muutamia luotaimia ja ei se tarvitse kovin iso kivensiru olla, joka halvaannuttaa koko tämmöisen luotaimen. Tai sitten jos niitä isompia mötiköitä putoaa Marsin pinnalle saakka ja Marsin ilmakehä, kun on paljon ohuempi kuin maa, niin se ei sillä tavalla suojaa näiltä pienemmiltä meteoriiteilta kuin maan ilmakehä. Ja silloin tietysti on vaarana se, että joku näistä saa osuman ja se on sitten menetetty se luotain, mutta toistaiseksi ainakin niin ilmeisesti ovat luottavaisia siihen, koska tämä Yhdysvaltain uusin Mars-luotain juuri saapui Marsia kiertävälle radalle ja oli puhetta tuossa aikaisemmin, että jos riski arvioidaan liian suureksi, tai yritetään hidastaa sen tuloa ja ohjataan vasta sitten sen komeetan ohituksen jälkeen Marsia kiertävälle radalle, mutta kun se siellä jo on, niin ehkä sitten tämä riski arvioitiin sen verran pieneksi, että se luotain ei sieltä sitten tuhoudu tämän komeetan ohilennon myötä.
Missä päin maapalloa nyt Mars on näkyvissä?
Oikeastaan Mars ei näy missään päin. Se on kuin maasta nähtynä auringon suunnalla. Ja sillä tavalla tietysti, että sanotaan eteläisillä leveysasteilla tai jossain tuolla, missä aurinko nousee hyvin jyrkästi taivaanrannan yläpuolella ja pimeys tulee paljon äkkiämmin kuin täällä Suomessa. Ja varsinkin, jos on sitten vähän auringosta etelään, niin tämmöisillä paikoilla voi yrittää näitä planeettoja nähdä sitten vähän lähempää aurinkoa kuin mitä Suomesta näkee, ja esimerkiksi Venus ja Merkurius on semmoisia, jotka sitten niitä voi nähdä hyvinkin paljon paremmin kuin täältä Suomesta, mutta tosiaan kun nämä planeetat on siellä auringon suunnalla, niin ne oikeastaan niitä ei sitten mistään päin maapallolta sen paremmin näy.
Eli tuotakaan ei kannata lähteä siis todellakaan kaukoputkella edes katselemaan tätä tapahtumaa, kun se on siellä auringon suunnalla.
No ei. Tietysti se kyllähän tämä komeetta sitten, se rata tiedetään ja voidaan laskea ja voidaan arvioida, että mikä sen kirkkaus sitten on myöhemmin, kun se tulee näkyviin sieltä auringon suunnalta, mutta ei siitä mitään kirkasta komeettaa tästä tule. Se jää sinne Marsin lähelle ja Marsista nähtynä se on vain kirkas. Ja onhan näitä komeettoja tietysti koko ajan tulla useita yhtä aikaa, mutta esimerkiksi tällä hetkellä nyt siellä ei oikeastaan, no siellä on pari tämmöistä niin sanottua kiikarikomeettaa, mitkä nippanappa kiikarilla näkyy, mutta melkein kaikkiin muihin tarvitaan sitten isompi kaukoputki tai sitten pitkiä valotuksia valokuvaamalla, että ne saadaan näkyviin.
Ja Mars on todellakin nyt auringon suunnalla, joten komeettaa ei kannata kiikaroida. Aurinko peittää sen näkyvyyden ja sitten vielä huomio. Auringon suuntaan ei saa ikinä kiikaroida, koska auringon valo on vaarallista silmille, muistuttavat Markku Poutanen ja Sisko Loikkanen. Ja suomipoikan sperma on nyt tippumassa yhtä heikolle tasolle kuin tanskalaisten ja muiden etelämaiden miesten spermat ovat olleet jo pitkään, toteaa fysiologian professori Jorma Toppari Turun yliopistosta. Isoisillä oli tuplasti siittiöitä nykymiehiin verraten. Moni poika ottaa päivittäiset hormonihäiritsijänsä roskaruuan paketeista nyky-Suomessakin. Myös syöpäriskiä voi kasvattaa muovin pehmittimillä, nahan suojasuihkeilla ja huonekalujen palonestokemikaaleilla ynnä muilla kotikonsteilla. Kemikaalikylvystä puhuttiin Itämeriluentojen tauolla Viikinmäen jäteveden puhdistuslaitoksella.
Fysiologian professori Jorma Toppari Turun yliopistosta. Kun kemikaaleja on maailma pullollaan, satoja tuhansia aineita hilluu joka puolella maassa, merissä ja ilmassa, niin minkälaisia sisäeritykseen eli endokrinologiaan vaikuttavia vaikutuksia näillä kemikaaleilla on havaittu esimerkiksi täällä Itämeren ympäristössä?
No, näistä vaikutuksista on paras tieto koe-eläimistä ja myöskin luonnoneläimistä, kaloista ja muista meren elävistä, joissa näiden lisääntyminen ja myöskin sitten immuunijärjestelmään on suoria vaikutuksia. Sen sijaan ihmisellä tällaisia suoria syy-seuraussuhteita on vaikea osoittaa ja ihmisellä tiedot rajoittuu tällaisiin korrelaatioihin ja siihen, että jotain ainetta on paljon sen yhteydessä, kun joku häiriö on lisääntynyt. Mutta että johtuuko se häiriö tästä aineesta, niin sitä on ihmisellä aina vaikea osoittaa.
No mitä tämmöisiä korrelaatioita sitten ihmisillä on havaittu?
Ihmisillä on havaittu lähinnä kilpirauhashormonitasojen muutoksia, jotka liittyy PCP-tasojen muutoksiin. Ja sitten lisääntymisterveyden osalta esimerkiksi PCP-pitoisuuksien, äitien PCP-pitoisuuksien yhteys poikien kivessyöpäriskiin on yksi esimerkki.
No, kuinka paljon tämä vaikuttaa sitten niin kuin ylipäätään ihmisten terveyteen, että me elellään tämmöisessä kemikaalikylvyissä, no ihan sikiöstä alkaen?
Tätä kokonaisvaikutusta on hyvin vaikea tietää ja arvioida, koska useissa näissä sairauksissa emme tiedä muutenkaan niiden syitä. Ja silloin kun emme tunne oikein näitä monien sairauksien syntymekanismeja kunnolla, niin on myöskin hyvin vaikea tietää yksittäisten kemikaalien osuutta siihen vaikutukseen.
Kuitenkin on paljon puhuttu hormonihäiritsijöistä ja niiden vaikutuksesta muun muassa kivessyövän ja rintasyövän lisääntymiseen ja sitten piilokiveksisyyteen ynnä muihin ongelmiin.
Joo, tämä liittyy siihen, että koe-eläimissä tällaiset kemikaalit, jotka haittaa miessukupuolihormonin vaikutusta, aiheuttaa piilokiveksisyyttä ja kiveksen kehityshäiriöitä. Ja sitten tiedetään, että rintasyövän kehittyminen taas sen riskiin vaikuttaa tämmöinen elinaikainen estrogeeni, eli naissukupuolihormoni määrän altistus. Ja tämän pohjalta ajatellaan, että tällaiset näitä hormoneja häiritsevät kemikaalit voisi myöskin ihmisellä aiheuttaa näitä sairauksia.
No kuitenkin on joskus käynyt tämmöisiä kämmejä. Talidomidin lisäksi oli semmoinen aine kuin dietylidilpestroli, eli DES, jota syötiin, äidit syövät raskausaikana, ja sillä oli tämmöisiä hormonaalisia haittavaikutuksia.
Kyllä, tämä on parhaiten tutkittu, ja lääkeaineella voidaan tehdä tällaisia satunnaistettuja, sokkoutettuja tutkimuksia. 50-luvun alussa tehtiin tällä DES-hormonilla tämmöinen satunnaistettu tutkimus. Ja sitten kun näitä raskaana olevia äitiä, jälkeläisiä tutkittiin vielä vuosikymmeniäkin myöhemmin, niin alkoi selvitä, että näillä oli tämmöisiä pitkäaikaisvaikutuksia, jotka muun muassa lisäsi syövän esiintyvyyttä. Ja ensimmäisenä hän tuli esiin muutamilla tytöillä emättimen kirkassolusyövän lisääntyminen murrosiässä silloin, kun he olivat altistuneet sikiöaikana. Ja sitten havaittiin, että pojilla oli näitä kiveksen kehityshäiriöitä, jotka sitten ilmeni sukupuolielinten muina poikkeavuuksina ja piilokiveksisyytenä, ja myöskin kivessyövän esiintyvyys lisääntyi tämän sikiöaikaisen altistuksen jälkeen.
tämmöisiä kivessyöpään ja kivesten laskeutumisongelmaan liittyviä tutkimuksia on tehty yhteistyönä, tai niin kuin vertailukohteena on ollut Tanskan Kööpenhamina ja sitten Suomessa Turku. Mitäs tästä on saatu irti, professori Jorma Toppari, tästä vertailusta?
Vuosituhannen vaihteessa, kun tehtiin tällainen kohorttitutkimus, jossa muutaman vuoden aikana tutkittiin poikia molemmissa näissä maissa, niin näkyy, että Tanskassa kiveksen kehityshäiriöt on huomattavasti yleisempiä kuin Suomessa, joka sitten heijastui myöskin aikuisikäisillä siinä, että kivessyöpä on huomattavasti yleisempi Tanskassa kuin Suomessa. Ja siemennesteen laatu on Tanskassa huonompi kuin Suomessa. Tai voidaan sanoa, että oli, sillä nyt sitten runsas 10 vuotta näiden tutkimusten jälkeen niin näkyy, että Suomi ja Tanska lähenevät toisiaan. Eli Suomessa on ollut hyvin huono kehitys tämän vuosituhannen aikana, kun taas Tanskassa on tavallaan jääty sille tasolle, missä oltiin jo vuosituhannen vaihteessa.
No onko siitä mitään veikkauksia, että minkä takia Suomessa on alettu kirjaa tämmöisessä huonossa asiassa tanskalaisia kiinni? Mikä meillä on olosuhteessa huonontunut niin, että hormonaaliset syövät miehillä lisääntyy ja kiveksen kehityshäiriöt?
Tämä on vaikea kysymys ja tätä tietysti olemme pohtineet ankarasti. Ja yksi tämmöinen selitys saattaa liittyä siihen, että Suomi on tullut ikään kuin jälkijunassa tässä teollisessa kehityksessä ja elintason kehityksessä. Eli muutama vuosikymmen sitten Tanska oli rikas maa ja elintavoiltaan erilainen kuin Suomi. Ja nyt nämä kaksi maata on hyvin samanlaisia. Ja tämän ympäristö- ja elintapamuutoksen myötä myöskin meidän sairaudet alkaa olla enemmän samanlaisia, mutta tämä on tietysti vain oletus ja sitä on aika vaikea näin jälkikäteen tutkia.
No entäs sitten, kun nyt on tullut näitä uusia EU-maita, jotka nyt on köyhempiä kuin EU-maat keskimäärin, niin onko tässä odotettavissa jotain lisätietoja, jos otettaisiin sieltä tutkimusvertailumateriaali, niin kuin ennen vanhaan nämä allergioiden selvittämiset siitä, että DDR:ssä ja Länsi-Saksassa oli samanlainen väestö, mutta DDR:ssä ei ollut allergioita eikä atopioita. Eli mikä sen selitti, hygieniahypoteesi. Niin onko tämmöistä odotettavissa tässä hormonipuolella?
No kivessyöpä esimerkiksi yleistyy kyllä kaikkialla rajusti. Ja sitten tutkimme myöskin tätä Saksa-mallia käyttäen siemennesteen laatua entisen Itä-Saksan alueella ja Länsi-Saksan alueella, niin että tutkittiin Leipzigissä ja Hampurissa miehiä ja todettiin, että niissä tuossa vuosituhannen vaihteessa, jolloin oli kulunut vasta suhteellisen lyhyt aika Saksojen yhdistymisestä, niin ei ollut mitään eroa näiden miesten välillä, mutta molemmilla on kyllä erittäin huono siemennesteen laatu. Samaa luokkaa kuin Tanskassa ja samaa luokkaa kuin missä suomalaiset myöskin alkaa olla.
No mites tässä voisi tehdä niin, että Suomessa tilanne ei menisi niin huonosti kuin se on muualla Euroopassa?
Taas vaikea kysymys, koska edelleenkään me emme tiedä syitä näihin muutoksiin. Ja niin kauan kuin me emme tiedä syitä, niin emme pysty ehkäisemään, mutta muutosten nopeus kertoo siitä, että nämä, mitä todennäköisimmin on, ympäristöperäisiä ongelmia. Ja se työn täytyy jatkua, että me tunnistamme ympäristössä ne asiat, jotka vaikuttavat tällaisiin huonoihin kehityssuuntiin ja sitten reagoidaan sen mukaan. Voidaan vain niin aavistaa se, että esimerkiksi nämä antiandrogeeniset aineet olisi tässä mukana, jolloin sitten meidän täytyisi pyrkiä rajoittamaan altistusta tällaisille miessukupuolihormonin toimintaa tai tuotantoa häiritseville kemikaaleille.
No mitä tässä arkielämässä pyörii ympärillä näitä antiandrogeeneja? Olisiko jotkut sellaisia, että niitä voisi itse karsia omasta ruokavaliosta, hengitysilmasta tai käyttämistään kotitalouskemikaaleista, pesuaineista ynnä muista, professori Jorma Toppari?
Tämmöisiä parhaiten tunnettuja arkielämän antiandrogeeneja ovat monet muovin pehmentimet, joita tulee sitten muovista liuenneena ruokiin ja veteen. Ja tosin näissä vesi- ja virvoitusjuomapulloissa käytetty partertftalaatti ei näytä olevan haitallinen, mutta sitten on dibutyyliftalaatti ja dibentsyyliftalaatti ja dietyyliheksyyliftalaatti ja muita muovin pehmentimiä, jotka on haitallisia. Samoin tietyt perfluorinoidut aineet estävät miessukupuolihormonin tuotantoa, ja näitä taas tulee erityisesti pakkauksista, elintarvikepakkauksista, että monet näistä perfluorinoiduista yhdisteistä on nyt kielletty, mutta ei kaikkia, ja näiden vähentäminen voi auttaa. Eli lähinnä niitä tulee tästä elintarvikeketjusta.
Onko ne juuri niitä, mihin pakataan pizzat ja roskaruot, kaiken maailman hampurilaiset ynnä muut vastaavat pikapalveluravitsemusliikkeissä?
Kyllä, koska nämä kemikaalit on semmoisia, jotka hylkii sekä rasvaa että vettä, jolloin hampparia syödessä pysyvät sormet puhtaina, eivät tule kädet rasvasiksi, eivätkä kostu liioin. Ja silloin tietysti jossain määrin aina näitä kemikaaleja sitten myöskin on siinä, mitä suuhun menee.
Kuinka monet näistä kemikaaleista on muuten rasvaliukasena sellaisia, että ne menee läpi myöskin ihosta, eli käsikopeloinnillakin saa itsensä altistettua?
No kyllä, esimerkiksi ftalaatit on sellaisia, ja niitähän käytettiin ennen vanhaan paljon kosmetiikassa, ja nyt tällä hetkellä ne on EU:n alueella kielletty. Oikeastaan vain dietyyliftalaatti on muistaakseni vielä sallittu tämmöisissä kynsilakoissa, mutta suurin osa on kielletty kosmetiikassa.
Kun myöskin rintasyöpä on tämmöinen hormonikytkössyöpä, niin onko siinä vastaavia suuntia näkyvissä kuin kivessyövässä?
Kivessyöpä lisääntyy, sen esiintyvyys tällä hetkellä paljon nopeammin kuin rintasyövän, mutta rintasyöpä on moninkertaisesti suurempi ongelma kuin kivessyöpä. Ja miehillä niin kuin rintasyöpää vastaava ongelma on eturauhassyöpä, joka on myöskin hormoniriippuvainen syöpä ja nimenomaan taas androgeeniriippuvainen syöpä, jonka syytä emme liioin tiedä. Siitä tiedetään kyllä geneettisestä alttiudesta jo aika paljon, mutta ei paljon kemikaalialtistuksesta.
No, miltä tulevaisuus näyttää, kun kemikaalien määrä tuskin vähenee, mutta valvonta toivottavasti lisääntyy, niin voidaanko me siihen nyt luottaa, että tilanne kääntyy paremmaksi?
No ei nyt ainakaan lyhyellä aikavälillä varmasti mitään suuria odotuksia voi olla, koska tutkimus on kuitenkin edelleen aika vähäistä verrattuna siihen, kuinka paljon uutta tulee koko ajan markkinoille, niin että tässä kyllä koko ajan tutkimus tulee jälkijunassa, ja voi vain toivoa, ettei tulisi mitään suuria ikäviä yllätyksiä.
Kuinka suuri ikävä yllätys se on, että ihmiset itse spreijaavat kenkänsä kosteussuojaa vasten ja sohvat palosuojaa ja tahrasuojaa ja nahkavaatteet palosuojaa, tahrasuojaa ynnä muuta vastaavaa sisätiloissa ja hengittää vielä keuhkojen kautta ne mömmöt. Haittaako tämmöinen?
No, mitä todennäköisimmin siitä on haittaa, ainakin siitä on paljon enemmän haittaa kuin mitä siitä luultu hyöty on, niin että näistä voisi kyllä ihan hyvin luopua menettämättä mitään.
Nyt kun on kurakelit tulossa, niin milläs kengät sitten voi suojata kosteutta vastaan ilman, että vaarantaa omaa terveyttä ja ympäristö, eikä aiheuta ympäristöongelmia?
No minä käyttäisin vanhaa kenkäplankkia.
Kemikaalihyökyyn voi siis myös itse jossain määrin vaikuttaa, toteaa fysiologian professori Jorma Toppari. Ja sitten mennään jätevesiin. Eli mitä järkeä on tuhlata hupenevia luonnonvaroja ja vetää fosforia vessasta alas ja jorpakkoon? Fosfori on Euroopassa kriittinen mineraali. Sen tietää myös johtava tutkija Mona Arnold VTT:ltä. Asia hoksattiin VTT:llä ja ratkaisuksi kehitettiin erotteleva ravinteiden poisto jätevedelle. Ravinteet saadaan talteen puhtaina lannoittekelpoisina ja puhtaampi vesi voidaan pistää virtaamaan vaikka vedenpuhdistuslaitokselle ja sieltä juotavaksi siellä, missä vedestä on puutetta. Aiheesta jatketaan Viikinmäen jätevedenpuhdistuslaitoksella.
Viemäristä vedetään alas kaiken näköistä tavaraa. Joskus sinne menee vihkisormuksia tai rannekelloja, mutta menee teollisuudesta sitten oikein isoja määriä metalleja ja kaiken maailman tavaraa. Ja ihmisistä päätyy jätevesiin typpeä, fosforia ja vaikka mitä muuta tämmöisiä arvokkaita alkuaineita. Mitkä se on sellaisia merkittävimpiä alkuaineita, tekijöitä, jotka pitäisi ottaa talteen jätevesistä? Tekniikan lisensiaatti Mona Arnold, olet johtavana tutkijana VTT:llä, teillä on kehitteillä tämmöinen systeemi kuin jätevedestä resurssit talteen. Mitä sieltä pystytään ottamaan talteen ja mitä aiotte jatkossa ottaa talteen?
No, me työskennellään paljon eri mineraalien talteenoton kanssa. Ja en puhu ainoastaan metallista, mutta myös fosforista, joka on Euroopassa kriittisten mineraalien listalla.
No kuinka hyvin se talteenotto onnistuu?
Fosforihan otetaan talteen tai poistetaan jätevedestä nyt jo, mutta se menee muotoon, joka ei ole välttämättä lannoitteeksi kaikkein sopivimmassa muodossa. Ja me halutaan tuoda se talteen semmoisessa muodossa, että suoraan kelpaa lannoitteeksi, jolla se voidaan korvata fosfaattikiveä, joka louhitaan kaivoksista.
Mitä muita tämmöisiä rahanarvoisia tavaroita sieltä jätevedestä voisi yrittää haravoida talteen?
No, puhutaan yhdyskuntavesistä, niin siinä on hiiltä ja typpeä, josta voidaan tehdä ihan kaupallista tuotetta, ja jolla on parempi käyttöä kuin mennä ilmaan jäteveden puhdistamosta.
Miten ne ilmaan päätyy sieltä jätevedestä?
No, typpi esimerkiksi, joka tulee virtsasta, niin se pelkistetään jäteveden puhdistamolla typpikaasuksi. Ja hiilidioksidi muutetaan. Bakteerit hajottavat hiilen hiilidioksidiksi, joka myös menee taivaan tuuleen.
No minkä takia nämä järjettömiä prosesseja sitten on kehitetty, että ei heti suoraan ole kehitetty sellaista systeemiä, että ne saatais talteen?
No, puhdistamon päätarkoitus on puhdistaa vettä. Ja ne tekniikat on kehitetty sitä silmällä pitäen, että se puoli toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Talous pitää aina ottaa huomioon, että jos jonkin on kallis, niin otetaan aina se riittävän hyvä halvempi vaihtoehto käyttöön. Ja talteenotto ei ole nyt taloudellisesti kannattavaa vielä tällä hetkellä.
Johtava tutkija Mona Arnold VTT:ltä. Teillähän on sitten konstit keksittynä tähän, että miten niitä arvokkaita aineita saadaan sieltä jätevedestä talteen.
No meillä ei ole, no, me kehitellään konsteja. Se on meidän päivittäinen työ. Ja halutaan kehittää jatkossakin. Ja varsinkin semmoisia aloja me nähdään, että kun me nähdään, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja mä näen, että tämä talteenotto on semmoinen puoli, joka aivan varmasti tulee olemaan osa meidän arkista elämää 10 vuoden päästä.
No miten siihen päästään?
Tuotekehityksellä ja hyvällä tahtotilalla. Molempia tarvitaan.
No teillähän on tämmöinen, VTT:llä on suunnitteilla tällainen konttipuhdistuslaitos, joka pystytään kiikuttamaan vaikka kuorma-autolla paikan päälle sinne, missä sitä tarvitaan. Missä vaiheessa tämä vehje on?
No se on suunnitteluvaiheessa, mutta siinä se sisältää erilaisia teknologioita, joilla voi ottaa sekä hiilityppeitä että fosforin talteen jätevedestä. Ja se on ajateltu käytettäväksi paikossa, jossa nämä ei ole
ei ole hyvää tapaa puhdistaa jätevettä tai ratkaista syntynyt lietteen ongelmaa. Esimerkiksi maataloudessa tai elintarviketeollisuudessa.
Onko se just sen takia tämmöinen siirreltävä versio, mitä te suunnittelette, että sitä siirretään tarpeen mukaan sinne, missä milloinkin tarvitaan, kun on tällaisia käyttöjä, missä ei ole ympärivuotista 24/7 tarvetta?
No, tämmöinen pilottidemonstraatiolaitos on tarkoitus nimenomaan sellaiseen. Sitten jos on ympärivuotinen tarve, niin siitä pitää rakentaa skaalata ylöspäin ja rakentaa täysmittakaavainen laitos.
Mikä tämän fosforin tilanne nykyään on Euroopassa? Se, kun se on kriittinen mineraali ja sitä silti lasketaan viemäristä surutta eteenpäin vaan.
Joo. Siis fosfori, yli 90% kaikista fosforista, mitä käytetään lannoitteessa Euroopassa, tuodaan ulkomaalta tai Euroopan ulkopuolelta tällä hetkellä, jolloin nähdään, että olisi hyvin tärkeää ja kehitetään eri tapoja, joilla voidaan kierrättää fosforia Euroopan sisällä eikä oltaisiin vähemmän riippuvaisia ulkopuolisista tuonnista.
No, kun EU:ssa tehdään kaiken näköisiä pykäliä ja direktiivejä, niin onko odotettavissa jotain ihan virallista ohjausta tähän fosforin kierrätykseen?
No, jossakin maissa on. Esimerkiksi Saksassa, kun rakennetaan uusi puhdistamo, jäteveden puhdistamo, no pitää ottaa huomioon se mahdollisuus, että siellä kierrätetään fosforia tulevaisuudessa.
Se typpi kanssa, mitä jätevedestä voidaan ottaa talteen jossain vaiheessa, niin missä vaiheessa se talteenoton kehittely on?
Se on, siinä on pitempi tuotekehitys edessä, teknologiakehitys edessä. Eli se voidaan ottaa puhtana ammoniakkina talteen vedestä. Mutta tämä ei ole vielä valmista teknologiaa.
No entä sitten se hiili, jos se otetaan sieltä talteen muuta kuin ilmaa haiduttamalla, niin onko sillä mitään muuta merkitystä kuin, että pienennetään hiilidioksidipäästöjä?
Hiiltä, me voidaan tehdä sitä biohiiltä, jolloin se on stabiilissa muodossa. Sitten voidaan käyttää maanparannusaineena tai polttoaineena, niin kuin hiilen tapaan, jolloin se on biopolttoaine. Tai aktiivihiilina, jota sitten voidaan käyttää jopa suodattamalla vettä.
No onko mitään aikatauluveikkauksia, että missä vaiheessa tämmöinen kontti voidaan tilata johonkin tarvittavaan, semmoiseen paikkaan, missä on tarvetta tämmöiselle ajoittaiselle jäteveden putsaukselle?
No, tässä on nyt tästä hyvästä tahtotilasta kiinni, että mehän rakennetaan se heti, jos meillä saadaan vaan rahoitus siihen.
Johtava tutkija Mona Arnold puhuu järkeä ravinteiden kierrätyksestä. Ei todellakaan olisi yhtään hullumpi ajatus ottaa talteen ainakin se fosfori jätevedessä, kun kerran me suomalaiset hölmöyksissä oltiin niin yksinkertaisia, että myytiin Siilinjärven kaivos ja Suomen hyvät puhtaat apatiitti- ja fosforivarat itseämme fiksummille norjalaisille. Ja sitten lopuksi selvitellään, mitä kuuluu elokuiselle ryhävalaalle. Se nähtiin seilailevan Gotlannin edustalla Männäksövenä. Ja valalta vaikuttavan hahmon videoi myös veneilijäseurue Helsingin edustalla. Missä se ryhävalas nyt on? Sitä kysyttiin Yle Tieteen nettisivuilla. Valaiden jäljille lähti Emilia Kruunval.
Yle Tiede sai seuraajalta kyselyn, jossa ihmeteltiin, mitä kuuluu Helsingin edustalla nähdylle valaalle. Valasasiantuntija Rauno Lauhakankaan mukaan ryhävalas täällä päin on aina tapaus.
Niin, jos ryhävalas tulee Itämerelle, niin sehän on hyvin, hyvin, hyvin harvinainen tapahtuma. Et mä tässä vähän tarkistelinkin myös niin kuin historiallisia tietoja, niin ensimmäinen kirjattu ryhävalashavainto on joskus 1730-luvulta tai 40-luvulta. Ja sitten seuraava tulee 1970-luvulta. Että voisi sanoa, että se on äärimmäisen harvinainen. Toisaalta se, että se eksyy, sehän on eksynyt Itämerelle, sehän ei täällä niin kuin pysty elämään, on sillä tavalla positiivinen niin kuin tieto, että näyttää siltä, että se etsii omia reittejään tuolta Norjan mereltä päivän tasa-ajan alueelle, missä ne lisääntyvät. Että samalla tavalla ryhävalat vaeltavat esimerkiksi Kanadan itärannikolta alkaen tuonne Karibian alueelle. Tai vastaavasti Antarktisten alueelta ne vaeltaa Argentiinan rannikolle. Ja tämmöisiä vaellusreittejä, joka nyt kun näyttää siltä, että on syntynyt, niin se kieli, että ryhävalaskanta on niin kuin vahvistunut pohjoisilla alueilla. Tietysti muinaisina aikoina, puhutaan vaikka 1500- ja 1600-luvulta, jolloin tehtiin karttoja. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi Olaus Magnuksen Magna-kartta 1500-luvulta. Niin kartat on aina koristeltu suurten merieläinten kuvilla. Ja mä oon katsonut joitakin vanhoja karttaa, niin myös Suomenlahdella on kirjailtu valas, joka suihkuttaa vettä. Että siinä ei tietysti tiedä, mikä valas se on, mutta kuitenkin ainakin on niin kuin kuvitteellisesti sen ajan kartograafit kirjailleet erilaisia kuvia. Siellä on miekkavalaiden kuvia ja ne on yleensä tosi ilkeän näköisiä otuksia. Ja sitten on myös suurvalaiden kuvia. Ja nämä, varsinaisesti nämä karttujen piirtäjät, niin ei niillä välttämättä ole niin kuin henkilökohtaista kontaktia tähän luontoon, vaan merimiehet on kertoneet tarinoita heille. Ja se on niin kuin mielikuvitus sitten laukannut ja saanut tämmöisiä kuvia aikaan.
Millainen otus hetulavalaisiin kuuluva ryhävalas sitten on? Lukuisilla tarkkailuretkillä käynyt valastutkija tunnistaa sen muun muassa äänestä.
Ryhävalaista voisi sanoa sen verran, että se on myös äärimmäisen äänellinen, siis se laulaa millään, lähinnä urokset. Uroksen tämmöinen biisi kestää noin oikeastaan puolikin tuntia. Siis ne laulaa, mutta ne laulaa sitten 24 tuntia yhteen menoa, sitä samaa toistaan, sitä samaa biisiä. Ja se on myös mielenkiintoista, että näiden, tämä laulu muuttuu niin, että seuraavan vuonna se on ihan toisenlainen. Ja kerran kävi niin, että Australian pohjoisalueella oleva ryhävalaspopulaatio vieraaksi oli tullut indonesialaisia ryhävalaita, jolla oli eri biisi menossa. Ja nämä Australian ryhävalat nappasivat tämän soundin ja alkoi laulaa näiden Indonesian ryhävalaiden laulua. Eli toisin sanoen voidaan nyt heittää ihan tämmöinen ronski väite, että valailla on kulttuuri. Voisi sanoa, että linnuthan toistaa sitä samaa algoritmia, mutta valailla se muuttuu jatkuvasti. Ja nyt mä oon erityisesti tutkinut maitovalaita ja maitovalaiden kieltä, niillä on viestejä välittävä kieli, niin voidaan sanoa, että maitovalas poikainen jokeltaa ja sillä kestää noin 5 vuotta ennen kuin se on oppinut täysin puhumaan omaa kieltään. Eli meillä on tämmöinen työhypoteesi, että jos me hyväksytään väite, että valailla on kieli, mä puhun siis myös ryhävalaista, niin voidaan myös joskus olettaa, että ne käyttää ääntä samalla kuin me ihmisetkin joskus, musikaalisena instrumenttina. Ja sitä kautta me ollaan tehty tämmöisiä musiikkikokeita, joissa ihminen ja valas on ollut samassa ääni, niin kuin erilaisen jazz groovissa, siis samassa ääniavaruudessa, jossa valas vastaa tämän muusikon joko klarinetilla, huilolla tai sähkökitaralla lähettämiin soundeihin. Eli ne ottaa sen äänen ja syöttää takaisin pikkusen modifioituna. Eli molemmat pääsee tämmöiseen musiikilliseen kontaktiin toisensa kanssa. Otetaan tuosta pieni ääninäyte maitovalaan äänestä. Mä oon siis äänittänyt maitovalaita yli 100 tuntia, mutta mä oon ainoastaan analysoinut sitä 1,5 sekuntia. Tämä on maitovalaan hirskuntaa. Ne keskustelevat tässä. Ne lähettävät toisilleen äänikuvia. Ja meidän pitää ymmärtää se, että meret ovat pimeitä 200 metrin jälkeen, mutta myös sellaisilla alueilla, missä on paljon turbulenssia pohjasta, johon tulee siis mutaa ja hiukkasia, niin näkyvyys olla joskus 10 metriä vaan. Silloin ne käyttää ääntä näkemiseen. Kaikuluotaavat siis, niin kuin tutkat lähettävät kaikuluotauksia, samalla tavalla kaikuluotausääniä.
Itämeri on tunnettu pyöriäisestään. Hammasvalaisiin kuuluvan pyöriäisen Itämeren kanta on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi nykyään. Itämeren maiden yhteinen Samba-hanke on tutkinut kantoja eri puolille Itämertä sijoitettujen akustisten seurantalaitteiden avulla. Näin projektipäällikkö Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulusta.
Joo, meillä on ollut 2010 käynnisty kaikkien Itämeren EU-valtioiden yhteinen seurantahanke, missä pyritään määrittelemään pyöriäisen kannan koko Itämeressä ja tärkeimmät esiintymisalueet ja ajallinen esiintyminen. Ja me ollaan siihen käytetty tämmöisiä akustisia seurantalaitteita, eli jotka jatkuvatoimisesti mittaa merenpohjassa, kuuntelee pyöriäisen kaikuluotausääniä, että pyöriäisillä on semmoinen hyvin omanlaisensa kaikuluotausääni, jota se käyttää liikkumiseen ja saalistamiseen muun muassa, ja näitä ääniä ollaan tallennettu, ja näiden perusteella sitten nyt on aineistonkeruu päättynyt, näiden perusteella saadaan tämän vuoden loppupuolen aikana saadaan sitten kanta-arvio valmiiksi. Uusi alue löytyy tuosta Kotlannin eteläpuolelta, semmoinen niin kuin vähän runsama kannan alue.
Mutta olisiko noilla pyöriäisten kaikuluotausääniä tallentavilla laitteilla teoriassa mahdollista saada vihja vaikkapa ryhävalaasta? Näin laitteista Särkänniemen vanhempi delfiinien kouluttaja Kai Matson.
Sinänsä nämä on semmoisia putkenpätkiä, mitä on niin kuin tuolla, ne on täynnä sitten tietotekniikkaa tuolla merenpohjassa. Ja ne on kalibroitu sillä tavalla, että ne rekisteröi pyöriäisen tutkaääniä, eli ryhävalaan äänet on aivan eri taajuuksilla, eli se ei sitten taas niin kuin rekisteröi semmoisia, että ne tulee sinne vaan tavallaan niin kuin merihälynä korkeintaan. Ja, eli lyhyesti sanottuna, että ei olisi voitu havainnoida sitä sitten näillä laitteilla.
Pyöriäishavaintoja ja havaintoja valaista kerätään talteen Suomen ympäristöministeriön Itämeri-portaalin kautta. Kaikenlaisia havaintoja kannattaakin Matsonin mukaan tehdä. Ympäristöministeriö myös kerää valasuutisia sivustolleen. Jotta Suomen edustalta valashavainto olisi nyt kirjattu ministeriön virallisen mittapuun mukaan varmaksi tiedoksi, olisi kaivattu vielä enemmän dokumentteja. Nyt havainto jäi tältä osin epävarmaksi. Summaa havaintoja selvittävässä ryhmässä mukana oleva Kai Matson.
No, siitä ryhävalasta tosiaan tuli tietoja itse asiassa vähän sitä ennen tuolta Ruotsin puolelta ja sitten tosiaan Helsingin edustalta Polliloisa sitä vähän tutkiskeli vähän lisää ja mietittiin sitten erilaisissa ryhmissä sitä, niin se vähän kyseenalaistettiin, että oliko se sitten Helsingin edustalta ryhävalas, kun siinä on semmoinen tietty karikko siinä lähellä, että saattoi olla sitten vaan semmoinen ryhävalaan selän näköinen kivi, josta sitten tuli hyvä aalto. Et sitä vähän kyseenalaistettiin, että tietysti ihan 100% varmuutta ei voida sanoa sitten, mutta tämmöisiä spekulointeja tehtiin sitten sen suhteen.
Olli Loisa, miten ylipäätään näitä havaintoja käydään läpi, jos kuka tahansa huomaa jonkun tällaisen epäilyksen tai tämmöisen mahdollisuuden, että on nähnyt valaan?
Kaikki oikeastaan hyvät epäilyksetkin valaslajeista, niin kannattaa ilmoittaa sitten ympäristöministeriön tuommoisen havaintokeruun ohjelma, että internetistä löytyy semmoinen lomake, minkä voi täyttää, ja siihen sitten kirjaillaan kaikki perustiedot havainnosta, ja mitä on nähnyt ja mitä ei ole nähnyt, ja sen jälkeen se tulee tämmöisen meidän pienen ryhmän käsittelyyn, ja me arvioidaan sitten sitä todennäköisyyttä tai sen havainnon varmuutta, että voidaanko se kirjata pyöriäishavainnoksi tai joksikin muuksi valaksi vai sitten ei. Että kaikki havainnot kannattaa lähettää ja me ei tietenkään pystytä tuomitsemaan täysin mihinkään suuntaan, että onko se ollut valas tai se ei ole varmasti ollut valas, mutta tietynlaiseen niin kuin tilastointiin ja arkistointiin ja julkaisukelpoisiin havainnoksi, niin sen täytyy täyttää sitten tietyt kriteerit.
Kaikki havainnot valaista ilahduttavat, sillä vaikka valaanpyynnin verisin historia on ohi, nyt uusia uhkia riittää, nimittäin saasteet ja kemikaalit voivat koitua valaille kohtalokkaiksi. Mutta vielä elokuisesta Itämerellä tehdystä ryhävalashavainnosta. Silminnäkijähavaintoja siitä ei ole ilmennyt. Joka tapauksessa ennen talven tuloa sen on syytä uida Tanskan kapeista salmista väljemmille vesille. Ja näin on todennäköisesti käynyt. Näin ryhävalaasta vielä Rauno Lauhakangas.
Mikä on ajatuksesi siitä, että missä tämä kyseinen valas voisi tällä hetkellä olla mahdollisesti?
No kyllä mä kuvittelen, että se on palannut Pohjanmeren kautta syvemmille Atlantin merialueille. Sehän ei varsinaisesti ruokaile täällä, vaikka kyllä se saattaa tietysti, jos se löytää sopivan silakkaparven, niin ottaa sen, mutta se ruokailu tapahtuu aina tuolla pohjoisilla alueilla. Ja silloin, kun se vaeltaa synnyttämään tai lisääntymään päivän tasan alueelle, niin se ei syö ollenkaan siinä aikana. Että se kerää rasvaa täällä pohjoisessa ja sitten hoitaa sitä pienokaista kesän aikana päivän tasalla ja vaeltaa uudestaan sitten pohjoiseen ruokailemaan.
onko tällaista seurantaa, että yritetään kuitenkin saada kaikki koordinaatit selville, että missä tämmöinen harvinainen ryhävalaskin täällä päin, mihin se sitten lähtee?
Ei, tämmöistä seurantaa ei ole Itämerellä. Tietysti merinisäkkäitä tutkitaan erilaisissa tai eri maissa on tutkimuslaitoksia, mutta Suomihan ei näihin kuulu. Mutta silloin se on yleensä paikallisia populaatioita, joita tutkijat esittää kuin tietyn työhypoteesin, ja sitten ne pyrkii niin kuin tutkimaan tämän työhypoteesin kautta esimerkiksi miten tämä kyseinen valaslaji, mikä se nyt onkin kulloinkin, kalastaa ravintoja, mitä ravintoa se käyttää, minkälaista sosiaalista elämää se viettää, mihin se vaeltaa, ja myöskin tutkitaan näiden valaspopulaatioiden niin kuin saastumista. Mä en ole ihan varma näistä aikaisemmista havainnoista, siis vuosien mittaan, että voidaanko todentaa, että ryhävalas olisi kuollut tänne, eikä olisi palannut sitten Tanskan salmien kautta takaisin Pohjanmereen, että siitä mulla ei ole mitään varmuutta. Enkä ole löytänyt siitä niin kuin ihan eksaktia faktaa, vaikka tietysti saksalainen merentutkimuslaitos, joka sijaitsee Stralsundissa, ja Puolan valtion merentutkimuslaitos, joka sijaitsee Danskin lähellä, niin ne tutkii aktiivisesti Itämerta tämän pikkupyöriäisen kannalta. Et siellä on niin kuin jatkuvat tutkimusprojektit, koska pikkupyöriäinen on niin kuin sanotaan jatkuvassa vaarassa, että sen populaatio on tällä hetkellä noin vajaa 2000 kappaletta. Et sanotaan 100 vuotta sitten niitä saattoi olla 100 000 Itämeressä. Et no, se on niin kuin näiden tutkimuslaitosten niin kuin aktiivinen seurannan kohde, että jos tänne eksyy joku muu valas, vaikkapa joku muu delfiini tai delfiinilaji, niin tietysti sitä raportoidaan ja katsotaan, yritetään selvittää siitä, mutta ei sillä tavalla jo aktiivinen. Tämä on tämmöinen kesän kohokohta, niin kuin Ruokolahden leijona.
Valaiden reiteistä ja elämästä kertoi valasasiantuntija Rauno Lauhakangas. Haastateltavina jutussa olivat myöskin projektipäällikkö Olli Loisa ja delfiinien kouluttaja Kai Matson. Ja tämän osan oli toimittanut Emilia Kruunval. Ja sitten näistä tutkimuksista näyttää siltä, että valat onkin fiksumpia kuin ihmiset itserakkauksessaan ovat halunneet uskoa. Ja jos ja kun tämä tieto leviää ja sitten niiden kieli ja laulut opitaan ymmärtämään jossain vaiheessa, niin voipi olla, että ahneet ihmispolot sitten älyävät, ettei niitä pidä lahdata eikä syödä sen kummemmin kuin naapurin pariskuntaakaan. Ja nyt kun tässä on viikonloppu tulossa ja ilmoja näyttää piisaavan, ainakin täällä Pasilassa aurinko paistaa, niin sauvakävely on sellainen konsti, millä ihminen voi terveyttään ja hyvinvointiaan edesauttaa kovasti ja paljon, ja se on nyt tutkittu juttu. Eli tänään Helsingissä väitellään aiheesta sauvakävelyllä vauhtia rasva- ja sokeriaineen vaihduntaan. Ja tämä on tutkimuksessa osoitettu juttu, että esimerkiksi säännöllinen sauvakävely vaikuttaa edullisesti rasva- ja sokeriaineen vaihduntaan. Ja tämähän on semmoinen ongelma, mikä rassaa koko länsimaista maailmaa suurin piirtein, että ihmiset eivät liiku riittävästi ja elämäntapasairaudet iskevät kimppuun kuin sijat limppuun. Mutta sauvat heilumaan tai voi sitä kävellä ilmankin sauvoja, kunhan kauniilla ilmalla ottaa ilon irti siitä ilmasta ja menee ulos liikkumaan. Ja sitten tulevan tiistain Tiedeykkösessä tutustutaan tiedekirjoihin ja uuteen tiedekirjallisuuden professuurin äänimaisemiin sekä lintujen touhuihin. Ja nyt rentouttavaa viikonvaihdetta kaikille.